Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian. На СПС Радио со вас е Маргарита Василева, продолжуваме со домашна тема. Експертите за клима го поздравуваат изборното ветување на лабористичката партија за намалување на емисиите за 43% до 2030 година како чекор во вистинската насока, но предупредуваат дека тоа е цел што не е под она што науката го бара. За да се ограничи глобалното затоплување во рамките на целта на Парискиот договор за, цитат, многу под, затворен цитат, два степени, научниците и активистите на зелените се залагаат за намалување на емисиите за 75%. Прилог на Брук Јанг и Луси Мари за SBS News. Драматичните временски образци на Австралија покажуваат дека земјата се движи од широко распространети пожари до големи поплави. Истражувањата сугерираат дека временските услови стануваат поекстремни, а експертите веруваат дека ова би можело да игра значена улога кога гласачите ќе излезат на гласање на почетокот на следната година. Професорот Мэтью Ингленд од Истражувачкиот центар за климатски промени на Универзитетот во Нов Јужен Велс, Climate Change Research Center, вели дека повеќето луѓе дознаваат за климатските промени од овие драстични временски настани. Тој вели, австралиците, за жал, на потежок начин учат дека климатските промени се реални. И затоа смета дека наредните избори ќе бидат поинакви, поради што австралиците очекуваат да се действува на ова прашање.
Australians, unfortunately, are learning the hard way that climate change is real and happening. And so I think this is going to be a different election. I think Australians are expecting some action on this. They want action on climate change. They've seen some of the worst impacts with drought, bushfires, severe flooding events, and they're upon us now. And so I think we're into uncharted territory in terms of these climate extremes. And I think the electorate is really changing its tact compared to the last election.
Професорот Ингленд работи на глобално истражување кое ги истражува ставовите кон климатските промени. Додека истражувањето е во тек, досегашните резултати покажуваат дека од 20.000 анкетирани луѓе, повеќето не се запознаваат со глобалното затоплување, се додека не го видат во нивниот двор. Како одговор на овој истакнат аргумент дека действувањето на климатските промени би можело да ги чини илјадници луѓе нивното работно место, професорот Ингленд вели дека префрлањето на обновливи извори всушност ќе ја потекне работната економија. Тој вели, постои огромен потенцијал Австралија да биде извозник на енергија, на соларна и ветерна технологија за која ќе се градат регионални фарми за производство.
The big thing that we have in our advantage in Australia, and again, it's really important for people in Australia to understand this, is this huge potential to be an exporter of energy in a solar and battery storage and wind technology future. Solar in particular, they're going to be farms built regionally. We can't build big solar farms in the city, so regional New South Wales, regional Australia won't miss out on those jobs.
Климатската политика беше камен на сопнување за лабористите на последните избори, изложувајќи ги на напади од коалицијата. Федералните лабористи ја објавија својата климатска политика за федералните избори следната година во петокот на 3 декември. Во саботата на 4 декември, лидерот на федералните лабористи, Антони Албанизи, ја промовираше полицијата, ветувајќи бенефиции за семејствата, воедно и создавање на над 600.000 работни места и намалување на цените на енергијата на националниот енергетски пазар за домакинствата за $275.
Our Powering Australia plan will create over 600,000 jobs. It will reduce energy prices in the national energy market for households by $275.
Клучен елемент на планот е да се ограничат емисиите на јаглерод диоксид за големите компании и да се бара од нив да ги намалат своите емисии за 5 милиони тони секоја година. Оваа распределба постепено ќе се намалува со текот на времето. Коалицијата вели дека ова е начин на кој лабористите сакаат да воведат данок на јаглерод. Федералниот министер за вработување Стюарт Роберт заканало 10 изјави дека со преземање на заштитните одредби им се отежнува работата на големите организации, што ги прави цените поскапи.
By taking the safeguard provisions and ratcheting those provisions down, making it more difficult for those large organizations, it makes it more expensive. i.e., it's a tax by any other name.
Државната сенаторка Перен Дейви исто така брзо ги посочи трошоците за бизнисите, додавајќи дека деловната заедница сака да ги намали емисиите и потенцира дека фокусот на владата е да се намалат емисиите до 2050 година, но разликата е во тоа што нема да ги зголеми трошоците за водење бизнис.
We know the business community wants us to reduce emissions. We're focused on reducing emissions. We're absolutely going to get there by 2050. But the difference is we're not going to increase costs on doing business. We're going to work with business to identify the best pathway forward for their groups.
Госпогицата Дейви исто така ја вклучи нуклеарната енергија во разговорот, велики дека досега не слушнала лабористичката партија да го покрене прашањето за нуклеарната енергија.
I have not heard the Labour Party mention nuclear. And the fact is every other Western nation that has a net zero target is also relying on nuclear. So when are we going to be adult enough to have that debate?
Советот за минерали повикува на консултации за планот на лабористите, велики дека, цитат, од витално значење е какви било промени во политиката да не принудат намалување на емисиите побрзо од она со што може технологијата и комерцијалната реалност да се справат. Целта на коалицијата е намалување на емисиите од помеѓу 26-28% до 2030 година, но поради инвестициите на многу австралици во соларната енергија, сегашната стапка покажува дека земјата се движи кон пад од 35%. Посветеноста на лабористите за намалување од 43% ја става земјата на линија со Јужна Кореја, Канада и Јапонија. Но не ги исполнува целите поставени од Нов Зеланд, Соединетите Американски држави и Обединетото Кралство. Зелените велат дека овој план не оди доволно далеку, повикувајќи се на намалување на емисиите за 75%. Дарен Кендлисайдс, извршен директор на Австралиското здружение за заштита на морињата, вели дека Организацијата за светско наследство е опасно загрижена за австралиското справување со големиот корален гребен. Тој вели, научниците велат дека треба да ги намалиме емисиите за 25% до 2030 година, ако сакаме да го ограничиме затоплувањето помеѓу 1,5 и 2 степени. Тоа се критични прагови за големиот корален гребен. Знаеме дека коралите белеат на високи температури. Мораме да го ограничиме затоплувањето ако сакаме да го заштитиме големиот корален гребен и гребените ширум светот, изјави Дарен Кендлисайдс.
Scientists say we need to cut emissions by 75% by 2030 if we are to keep warming within 1.5 to 2 degrees. Those are critical thresholds for the Great Barrier Reef. We know that corals bleach at high temperatures. We must limit warming if we are to protect the Great Barrier Reef and reefs around the world.
Вашата заедница, вашите разговори. SBS на Македонски. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.